จริญพรท่านคณบดีท่านรองคณบดีแล้วก็คณาจารย์ข้าราชการบัณฑิตวิทยาลัยทุกท่านวันนี้ประเด็นสำคัญที่จะพูดกันก็คือชีวิตที่พอเพียงเมื่อวานอาตมาภาพเพิ่งไปพูดเรื่องนี้ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่มีพระท่านพลเอกเปรมกินสุรานนท์ท่านอาจารย์ดร.สุเมธท่านอาจารย์ดร.วิษณุแล้วก็อาตมาทั้งวันพูดเรื่องนี้ทั้งวันถอยหลังไปจากนั้น1วันเพิ่งไปพูดที่มศิลปากรที่บัณฑิตวิทยาลัยเรื่องการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงปีนี้เนี่ยจะมาพูดเรื่องนี้เนี่ยเกิน20ครั้งเลยนะตอนนี้กำลังเป็นแผ่นเสียงตกร่องแต่ว่าจำเป็นต้องพูดที่จำเป็นต้องพูดเพราะอะไรเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมันถึงเวลาที่เรียกกันว่าเห็นลงศพแล้วก็หลั่งน้ำตาคือถ้าไม่เห็นลงศพนี่ไม่หลั่งน้ำตาเพราะในหลวงพูดเรื่องนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2517หลังอัตมภาพเกิดปีเดียวเนี่ยอัตมภาพนี่เป็นพี่เป็นน้องกับเศรษฐกิจพอเพียงเลยแต่เสียงดังตอนไหน2517เสียงมาดังที่สุดตอน2540ที่คนถึงมารู้จักเอาตอน2540ทำไมคนจึงมารู้จักเศรษฐกิจพอเพียงตอน2540ก็เพราะว่าเราพบกับวิกฤตเศรษฐกิจพอพบกับวิกฤตเศรษฐกิจในหลวงก็ตรงรื้อเรื่องนี้ขึ้นมาแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังไม่เล่นด้วยเพราะว่าประเทศไทยก็เปรียบเสมือนรถที่ลงสู่ลู่วิ่งแล้วลู่วิ่งนี้เขากำกับว่าคุณต้องขับด้วยความเร็วสูงคุณมาขับต้มเตี้ยมเขาก็ตะโกนด่าคุณใช่ไหมสุดท้ายรัฐบาลก็เลยไปคนละทางกับในหลวงเพราะมองว่ายังไงมันก็ไปกันไม่ได้แต่แท้ที่จริงมันไปกันได้ทุกวันนี้ถ้าพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงอาจารย์ดร.สุเมธท่านบอกว่าไม่รู้เป็นยังไงถ้าพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงคนจะนึกถึงอะไร 1. นึกถึงลองฟาร์ม 2. นึกถึงควาย 3. นึกถึงบ่อเลี้ยงปลาหรือ 4. นึกถึงอะไรการที่อยู่แบบชาวบ้านในชนบทเนี่ยทัศนะอย่างนี้เป็นทั่วประเทศเร็วๆนี้จะมาภาพไปเห็นแถวสามย่านบนห้างสรรพสินค้าใหญ่โตเลยกับแยกอโศกขึ้นป้ายคัทเอาท์ของกรุงเทพมหานครเขียนว่ากรุงเทพชีวิตพอเพียงปรากฏว่ามีรูปลอมฟางด้วยมีรูปควายมีรูปชาวนาถือเขียวสมงอกด้วยเนี่ยมันอยู่บนตึกเลยนะคิดดูสิว่ามันจะไปกันได้กับกรุงเทพพอเพียงไหมเพราะกรุงเทพมันมีรถไฟฟ้าใช่ไหมมีตึกใหญ่โตมโหฬารทุกอย่างมันไม่สามารถย้อนกลับไปหาเกษตรกรรมได้แล้วในกรุงเทพนี่คือฐานคิดของคนส่วนใหญ่ที่คิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันจะไปกับกรุงเทพไม่ได้ไปกับประเทศไทยไม่ได้แล้วสองเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของคนชาวไร่ชาวนาเท่านั้นแหละเหล่านี้คือความเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นประเด็นแรกที่ต้องทำความเข้าใจก็คืออะไรคือเศรษฐกิจพอเพียงและพอเพียงนี่คืออะไรพอเพียงคืออะไรพระองค์ท่านได้นิยามเอาไว้นะวันนี้จะภาพทำเอกสารมาแจกด้วยเดี๋ยวก็คงจะแจกตอนจบแล้วนะพอเพียงก็คือพอประมาณนั่นเองพอประมาณคืออะไรนิยามให้ง่ายที่สุดคือทางสายกลางเท่านั้นเองเขาบอกว่าทางสายกลางเนี่ยไม่ใช่เรื่องของชาวไร่ชาวนาแล้วนะไม่ใช่เรื่องของชาวกรุงเทพแต่เป็นเรื่องคนทั้งโลกเลยมนุษย์เนี่ยมันต้องรู้จักทางสายกลางสองพอเพียงคืออะไรคือการรู้จักพึ่งตัวเองได้ในทางเศรษฐกิจไม่ใช่อะไรก็พึ่งคนอื่นตลอดเวลาแล้วสามพอเพียงหมายถึงวัฒนธรรมที่เอาธรรมะมากำกับชีวิตทุกขั้นทุกตอนทีนี้ถ้าใครถามว่าพอเพียงหมายถึงอะไรตอบได้สามมิติหนึ่งในฐานะที่มันเป็นปรัชญาเนี่ยได้แก่ทางสายกลางในการดำเนินชีวิตสองในฐานะที่เป็นระบบเศรษฐกิจก็คือระบบที่เน้นการพึ่งตัวเองสามในฐานะที่มันเป็นวัฒนธรรมทำอะไรก็ตามเอาธรรมะไปใช้ก็มีแค่นี้เองพอพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเข้ากับคนทุกคนเลย ถ้าจะนิยามให้ง่ายๆกว่านั้นก็คือชีวิตที่พอเพียงหมายถึงชีวิตที่ดำเนินตามหลักธรรมต่อไปนี้หนึ่งรู้จักพอสองรู้จักพอดีสามมีเหตุผลสี่มีภูมิคุ้มกันแค่นี้คีย์เวิร์ดของวันก็เป็นแค่นี้มาดูคำแรกก็รู้จักพอทำไมต้องรู้จักพอมีธรรมชาติสองอย่างที่เราจะต้องเข้าใจหนึ่งธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมสองธรรมชาติของกิเลสธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติของทรัพยากรก็คือในโลกนี้ทรัพยากรที่มีจำกัดอันนี้เป็นความจริงที่เราจะต้องตระหนักรู้มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าปีนี้ทั้งปีนะประเทศไทยฝนตกทุกเดือนอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าคิดนะฝนตกทุกเดือนเมื่อสองอาทิตย์ก่อนอาตมาไปบรรยายที่มช.ประมาณเที่ยงคืนนั่งอ่านหนังสืออยู่บนชั้นที่8ของเรือนรับรองปรากฏว่าแผ่นดินไหว5ริกเตอร์เจอมาหลายครั้งแล้วนะในชีวิตไม่เคยเจอรุนแรงขนาดนี้เลยนะอยู่ชั้น8ชั้น9เนี่ยมันโยกให้เห็นเลยแหละรุนแรงมากใจอาตมายังคิดว่ามันสัก9ริกเตอร์นะไปเล่าให้อาจารย์มช.ฟังท่านบอกว่าท่านถ้า9นี่ไม่เหลือแล้วคือแรงมากๆแล้วทุกครั้งเนี่ยศูนย์กลางอยู่ที่พม่าครั้งนี้อยู่ที่แม่ริมและน้ำท่วมแต่ไหนแต่ไรมันก็ท่วมลงมาที่กรุงเทพใช่ไหมปีนี้แล้วกับปีนี้มันเล่นที่เชียงรายที่เชียงใหม่ไหลลงไปทะลุโน่นภาคใต้เลยเห็นไหมว่าการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลก็ดีมรสุมก็ดีแผ่นดินไหวก็ดีฝนตกก็ดีอย่างนี้สะท้อนว่าธรรมชาติได้รับการกระทบกระเทือนมากแล้วทรัพยากรมันก็ร่อยหรอมากเมื่อร่อยหรอมากมันก็แสดงอาการผิดสำแดงออกมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นธรรมชาติเนี่ยถูกประทุษร้ายจากใครจากมนุษย์ที่ไม่รู้จักพอมนุษย์ส่วนมากเนี่ยไม่ค่อยรู้จักพอนะเพราะกิเลสพื้นฐานของมนุษย์ก็คือตัณหาคือความอยากพระพุทธเจ้าบอกว่าความอยากหรือตัณหาเนี่ยเหมือนกับทะเลเนี่ยไม่ว่าแม่น้ำจะไหลลงมากี่สายทะเลเนี่ยไม่เคยบอกว่าพอแล้วได้อิ่มใครเคยอ่านหนังสือเรื่องทะเลเราอิ่มก็จะรู้เอาอะไรไปใส่มันก็ไม่เต็มไม่มีวันเต็มเลยกิเลสพื้นฐานในใจของมนุษย์ก็คือตัณหาเนี่ยถ้าเราวิ่งตามนะเราจะตายก่อนพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยจัดเอาไว้ชัดนะว่าต่อให้ฝนตกลงมาเป็นเงินเป็นทองสูงท่วมหัวเข่ามนุษย์ก็ยังบอกว่าให้ตกลงมาอีกยังไม่พอนี่คือโลกของความจริงเหมือนเราอยู่ในเมืองไทยเรารวยมากที่สุดในประเทศเราหันไปมองเพื่อนบ้านเอ้ยมันรวยกว่าเราอยากจะรวยเท่ามันที่เพื่อนบ้านรวยมากกว่าคนในเอเชียหันไปมองอเมริกายังน้อยอยู่อยากจะรวยเท่าอเมริการวยมากกว่าคนอเมริกามองไปในเวทีโลกมันอยากจะรวยที่สุดมากกว่าคนในเวทีโลกอีกอันนี้คือความต้องการของมนุษย์มันไม่จบไม่สิ้นอาตมาขอยกตัวอย่างให้ฟังธรรมชาติของกิเลสคือความต้องการเนี่ยว่าถ้าเราไม่หยุดมันเราตายเราตายยังไงเพราะมันจะสนสะพายเราในอดีตเนี่ยมีพระอินทร์อยู่องค์หนึ่งเป็นพระอินทร์อยู่บนสวรรค์มานานมากต่ออายุกันมาหลายอายุหลายสมัยในที่สุดก็หมดวาระลงมาพระอินทร์องค์นี้ลงมาโลกมนุษย์มาหาคนที่ไปเป็นพระอินทร์องค์ใหม่กฎของคนที่จะเป็นพระอินทร์มีอยู่ข้อหนึ่งนะต้องไม่โลภพูดง่ายๆว่าต้องไม่มีตัณหานั่นเองพอมาถึงปุ๊บพระอินทร์เนี่ยมีนิ้วชี้พิเศษอยู่พระอินทร์ก็ต้องการทดลองว่ามีไหมมนุษย์ที่ไม่โลภเพื่อที่จะขึ้นไปรักษาการเป็นพระอินทร์แทนฉันนั่นจะมีไหมมาถึงคนแรกก็ไปเจอมัคคนายกวัดเลยเดินสวนทางกันพระอินทร์เนี่ยเอานิ้วชี้พิเศษเนี่ยชี้ก้อนหินเป็นทองนับเดียวหินก้อนนั้นเป็นทองหยิบก้อนหินยื่นให้มัคคนายกตะลีตะลานรับมาเลยแล้ววิ่งหายไปเลยยังไม่ทันขอบใจด้วยซ้ำพระอินทร์ก็นึกในใจว่าโอ้เจอมนุษย์คนแรกก็ไม่โลภเสกก้อนหินเป็นทองให้ยังไม่ขอบคุณเลยหนีเลยดีใจ ที่ไหนได้จากการนั่งสิบนาทีไอ้มรรคนายกมันกลับมามันวิ่งไปวัดไปอุ้มลูกนิมิตหลวงพ่อมาขนาดนี้เลยหลวงพ่อคุณเสกให้ผมหน่อยพระอินทร์ก็บอกว่ามันเสี่ยงเรียกว่ามันไม่โลภที่ไหนได้มันจะเอามากกว่าเดินไปที่ไหนก็ไปชี้ทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นทองยื่นให้ชาวบ้านแทบไม่มีใครที่ไม่ขอเพิ่มสุดท้ายไปเจอชาวบ้านคนหนึ่งนั่งสานกระบุงอยู่พระอินทร์ขึ้นบ้านไปเอานิ้ววิเศษชี้เลยชี้กระบุงกระบุงเป็นทองค่ามือเลยนะชาวบ้านตะลีตะลานวิ่งเข้าบ้านพระอินทร์แปลงก็นึกว่าจะเอาไปเข้าไปเอาสำรับกับข้าวมาให้แก่ที่ไหนได้กระบุงที่มันสานซ้อนกันมาเป็น20ใบมันอุ้มออกมาหมดเลยบอกท่านเสกให้ผมหน่อยพระอินทร์หมดหวังกับมนุษยชาติเลยเดินเข้าป่าเลยเข้าป่าลึกมากไม่อยากเจอแล้วคนน่ะไปหาดูในป่ามันจะมีไม่คนที่ไม่มีความโลภไปเจอพระธุดงค์วัย80อาตมาเรียกว่าเป็นวัยหมดแรงชั่วนิ่งๆมั้ยนั่งอยู่เฉยๆหายใจทิ้งเลยไปทำอะไรไม่ได้แล้ว80กว่าพระอินทร์ไปเจอก้มกราบตลกๆโอ้เราน่าจะเจอแล้วมนุษย์ที่ไม่โลภมาอยู่ในป่าในดงเอานิ้ววิเศษชี้ที่บาทให้หลวงพ่อบาทเป็นทองเห็นๆ เลยถามหลวงพ่อครับหลวงพ่อต้องการบาททองคำครับหลวงพ่อบอกโยมแต่มาจะเอาบาททองคำไปทำไมบาทเนี่ยไม่ต้องเป็นทองหรอกไปบินที่ไหนมันก็ได้อาหารอยู่แล้วพูดเสร็จหลับตาพิ้งพระอินทร์โอ้ในที่สุดเราก็เจอสักทีมนุษย์ที่ไม่โลภไม่ต้องการแต่อยากจะพิสูจน์ให้แน่ใช่ไหมก็เลยชี้ไปที่หลังตดของพระธุดงค์มีจอมปลวกใหญ่มากสูงท่วมหัวจอมปลวกเป็นทองทันตาเห็นถามหลวงพ่อครับผมเนรมิตจอมปลวกเป็นทองนะครับหลวงพ่อต้องการทองไหมหลวงพ่อหันไปมองโอ้โยมอาตมาจะเอาจอบเอาเสียมที่ไหนมาขุดจอมปลวกซึ่งเป็นทองคำไปขายได้แล้วจะมาแก่แล้วพระอินทร์จึงมั่นใจแต่เพื่อให้มั่นใจก็ทดลองอีกเอานิ้ววิเศษชี้ไปที่เทือกเขาซึ่งอยู่ห่างไปเขาทั้งเทือกเป็นทองคำหมดเลยเรื่องอาหารหลวงพ่อครับบัดนี้ผมเนรมิตเขาทั้งเทือกเป็นทองแล้วครับด้วยนิ้ววิเศษของผมหลวงพ่อต้องการเขาเท่านี้นะครับถ้าไม่ต้องการผมขายทอดตลาดนะครับหลวงพ่อหันไปมองโยมอย่าพูดให้มากเลยจะมาไม่ต้องการเขาเทือกนั้นเลยต่อให้เป็นเพชรด้วยก็ตามครับพระอินทร์ก็เอ๊ะนี่เรามิตรอะไรให้ก็ไม่ต้องการแสดงว่าท่านต้องบรรลุแล้วเอ้าถามคำถามสุดท้ายเลยหลวงพ่อผมเนรมิตบาทเป็นทองเนรมิตจอมปลวกเป็นทองเนรมิตเขาเป็นทองหลวงพ่อไม่ต้องการตกลงหลวงพ่อต้องการอะไรแน่เอาชัดๆคำเดียวหลวงพ่อลืมตาขึ้นมาโยมแต่มาต้องการนิ้ววิเศษของโยมมันจะเอาตรงนี้เอาต้นขั้วเลยพระอินทร์ไงหลังเลยดูดิหมดหวังเลยจนทุกวันนี้แกยังรักษาการอยู่ทุกวันมันหาไม่เจอเลยมนุษย์ที่ไม่โลภไม่ต้องการเห็นไหมว่าคนที่จะพอมันยากไหมยากเหลือเกินพอนี่เป็นในหมายความว่าพอในเชิงวัตถุเท่านั้นนะบางคนมีแฟนอยู่แล้วก็ไปมีกิ๊กอีกใช่ไหมมีกิ๊กกับมีกั๊กอีกเยอะมีทุกคนทุกแห่งอย่างมีกั๊กก็เป็นมีควิดเองคิดก็รู้จักใช่ไหมมีหลายคนเหมือนเถียงอาตมาเนี่ยลูกศิษย์อาตมานี่เป็นคัสโนวาหลายคนเขาเถียงว่าคิดเนี่ยมันจะเป็นเดือดร้อนอะไรพระอาจารย์มันไม่ติดชู้ใช่ไหมอาตมาอ่านงานวิจัยแล้วก็จัดสัมมนาเรื่องนี้ด้วยนะปรากฏการคิดบอกอะไรแก่สังคมไทยคิดเนี่ยโดยพฤติกรรมก็คือชู้นั่นเองเพราะมันมีนิยามว่ายังไงหนึ่งกิ๊กไม่ใช่ชู้แต่ถ้าแฟนรู้ต้องเลิกใช่ไหมอันนี้เอ้าถ้ามันไม่ใช่ชู้แล้วมันต้องเลิกทำไมอ่ะใช่ไหมสองมีความสัมพันธ์แต่ไม่ผูกพันแต่ดูดิมันไม่รับผิดชอบอะไรใดทั้งสิ้นนะเนี่ยมีความสัมพันธ์แต่ไม่ผูกพันสามกิ๊กเนี่ยเป็นอินฟินิตี้คือไม่มีที่สิ้นสุดไปทั่วเลยทุกวงการอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรถึงแม้จะเปลี่ยนชื่อใหม่แต่ว่าคุณภาพมันก็คือการละเมิดทางเพศนั่นเองต่อคนรักต่อครอบครัวต่อคู่คนอื่นด้วยอาตมาเคยยกตัวอย่างหลายครั้งว่า ถ้าเรามีงูเห่าอยู่ตัวหนึ่งแล้วเราเปลี่ยนชื่องูเห่าตัวนั้นว่ากิ๊กถามว่ามันยังน่ากลัวไหมงูเห่าน่ากลัวเหมือนเดิมนะกิ๊กจงก็เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นกิ๊กกับชู้เนี่ยไม่ได้ไกลกันเลยตัวเดียวกันได้ซ้ำไปความไม่รู้จักพอในทางกรรมอารมณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เศรษฐกิจพอเพียงไม่มองข้ามความไม่รู้จักพอในทางชื่อเสียงก็เป็นส่วนหนึ่งที่เศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้มองข้ามพูดง่ายๆว่าถ้าไม่รู้จักพอในทุกๆเรื่องนั่นแหละถือว่าผิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงทำยังไงจึงจะรู้จักพอมันมีวิธีคิดอยู่วิธีหนึ่งในทางพุทธศาสนาเนี่ยเรียกว่าวิธีคิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียมวิธีคิดแบบคุณค่าแท้ก็หมายความว่าเวลาเราจะบริโภคปัจจัยสี่ให้ถามตัวเองว่าสิ่งนี้หนึ่งจำเป็นหรือไม่สองมีประโยชน์อะไรแต่วิธีคิดแบบคุณค่าเทียมก็คือถ้ามันต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งนะมันจะถามว่าหนึ่งสิ่งนี้คนอื่นจะว่ายังไงวันนี้ตื่นมาตีห้าอาบน้ำแต่งตัวใส่เสื้อผ้าอย่างดีส่องกระจกเอ๊ะเสื้อตัวนี้เพื่อนจะว่ายังไงชักไม่มั่นใจพอบอกว่าเพื่อนจะว่ายังไงปุ๊บเห็นไหมเริ่มไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วมหาตมะคานธีจึงบอกว่าถ้ามนุษย์มันตาบอดทั้งโลกเนี่ยนะฉันจะสบายที่สุดเลยอยากใส่เสื้อผ้าไม่ก็ใส่อยากจะแต่งยังไงก็แต่งใช่ไหมแต่เพราะมนุษย์เนี่ยแคร์สายตาคนทั้งโลกจึงไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ตรงนั้นน่ะเป็นช่องทางที่ทำให้เราต้องจ่ายแพงกว่าชาวบ้านชาวเมืองเพราะมันต้องฟังคนอื่นหนึ่งคนอื่นจะว่ายังไงสองแฟชั่นไปถึงไหนละแฟชั่นไปถึงไหนหนังเรื่องล่าสุดคือซีซันเชนใช่ไหมแต่มาบอกว่าที่อากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยนะเพราะแฟชั่นมันเปลี่ยนแปลงบ่อยมันเป็นแฟชั่นเซนก่อนพอแฟชั่นเชนปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นซีซันเชนเพราะอะไรคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนตามฤดูใช่ไหมใครที่ดูหนังสือวงการบันเทิงบ่อยๆได้จะเห็นปุ๊บเนี่ยพอฤดูหนาวแฟชั่นจะมาอีกเทรนด์หนึ่งใช่ไหมฤดูร้อนก็มาอีกเทรนด์หนึ่งฤดูฝนก็มาอีกเทรนด์หนึ่งเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วใครแต่งตัวตามแฟชั่นรับรองจ่ายแพงสู้กับพุทธเจ้าไม่ได้ชุดกินชุดเที่ยวชุดเดียวกันคือชุดเนี้ยไม่มีร้านสมัยเลยมีคนหนุ่มกัญชัยลูกศิษย์อาตมาเธอจะบวชถามว่าพระอาจารย์เนี่ยอยู่ได้ยังไงในชุดนี้ชุดเดียวเนี่ยตลอดเลยเขาถามมันต้องซักกันไหมเพราะเห็นเมื่อไหร่ก็ชุดเนี้ยออกงานกับชุดเนี้ยออกพระท่านกับชุดเนี้ยตัดปัญหาไปเลยเพราะฉะนั้นวิธีคิดแบบคนข้าเทียมก็คือชาวบ้านเนี่ยมักจะวิ่งตามแฟชั่นพอแฟชั่นเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนแล้วก็ต้องจ่ายแพงๆนอกจากแฟชั่นแล้วก็ต้องไปดูเทรนด์ของมันช่วงนี้แมกกาซีนเล่นเรื่องอะไรใช่ไหมเขากำลังเห่อชุดไหนอย่างช่วงหลายเดือนก่อนเนี่ยชุดผู้หญิงก็จะมีชุดเขาเรียกว่าชุดกุมารใช่ไหมที่ห่มคลุมยาวลงไปถึงท้องถึงอะไรก็ไม่รู้อาตมาก็ไม่รู้มีวันหนึ่งมีนิสิตจุฬามาที่กุฏิอาตมาเอ๊ะทำไมมันเหมือนคนท้องเลยเนี่ยเดชาบุญไม่ทักนั่นน่ะไปถามลูกศิษย์ทีหลังอาตมาถามว่าเนี่ยน้องคนนี้ที่อยู่ในรูปเนี่ยท้องหรือเปล่าลูกศิษย์อาตมาบอกโอ้ยเดชาบุญพระอาจารย์ไม่ถามเขาตอนนั้นคือตัวเองกลมป้อมอยู่แล้วไงใส่ชุดกลุ่มกุมารเข้าไปนะมันดูไม่ออกว่าตรงไหนเป็นเอวตรงไหนเป็นท้องกลมไปหมดเลยเห็นไหมเนี่ยนี่คือเทรนด์งั้นแต่งตัวอย่างเนี้ยมันก็ต้องจ่ายแพงกว่าชาวบ้านชาวเมืองใช่ไหมวิธีคิดแบบคุณค่าที่แท้ก็คือเวลาเราจะบริโภคปัจจัยสี่คุณต้องถามตัวเองนะว่าจำเป็นไหมถ้าจำเป็นถึงใช้แล้วก็นอกจากจำเป็นและประโยชน์ที่แท้จริงของมันคืออะไรเอาง่ายๆอย่างนาฬิกาสักเรือนหนึ่งนาฬิกาเรือนหนึ่งเนี่ยคุณค่าแท้ของมันก็คือบอกเวลาใช่ไหมแต่คุณค่าเทียมของมันก็คือถ้าเป็นรุ่นนี้ปุ๊บเนี่ย29ล้านมี5เรือนในเมืองไทยก็พูดเสร็จแล้วมันเดินกราบไปทั่วเลยยืนฉี่อยู่ในห้องน้ำมันยืดไหลเลยมี29ล้านเห็นไหมรถคุณค่าแท้ของมันคือเป็นพาหนะแต่คุณค่าเทียมของมันก็คือขับไปอวดใครก็ได้บางทีเป็นอาจารย์สอนหนังสือไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแต่นั่งเบนซ์มาสอน ก็รู้สึกภูมิฐานมากในชีวิตแค่นั้นเราไม่ได้ใช้ปัจจัย4ตามคุณค่าแท้ของมันนะเราใช้เพื่อไปอวดยศศักดิ์อัครฐานแม้แต่อาหารการกินก็เหมือนกันอาหารของเราคุณค่าแท้ของมันก็คือกินเพื่ออยู่แต่มีคนจำนวนมากที่อยู่เพื่อกินจ่ายแพงๆใช่ไหมกินให้ทันสมัยช่วงนี้คนไทยชอบกินติ่มซำอย่างเงี้ยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ชอบหมูกระทะใช่ไหมโอ้ยไปกินกันไม่มีอะไรเลยนะคีบใส่ปากคีบใส่ปากกินกันพุงกลางกลับออกมาอ้วนที่ตอนนี้เลิกกินแล้วนะดูสักพักจะมีอะไรเข้ามาอีกเมื่อหลายเดือนก่อนก็มีโรตีบอยเข้ามาใช่ไหมโอ้ยไปต่อคิวกันยาวยังกะอะไรลูกศิษย์อาตมาก็กลัวพระอาจารย์ไม่อินเทรนมันก็ไปต่อมาได้มันสองถุงกินแล้วไม่มีอะไรเลยลูกศิษย์เลยบอกว่านี่แหละพระอาจารย์ฉลาดเกินไปเลยไม่รู้จักของอร่อยหาว่าเราไปมีคติกับของดูสิเนี่ยมนุษย์อ่ะมีวันหนึ่งอาจารย์ไปบรรยายต่างจังหวัดก็สั่งอาหารมาลูกศิษย์สั่งอาหารมาถวายเสร็จแล้วบริกรเดินมาหาพระอาจารย์ต้องการโค้กหรือชาเขียวครับอาตมาบอกขอน้ำเปล่ามันมองหัวจรดเท้าเลยถามว่าพระมีอินเทรนด์นะเดี๋ยวนี้ต้องชาเขียวถึงไม่งั้นก็โค้กอย่างอื่นมีไหมมันมีแต่มันไม่บอกเราจะขายแค่นี้ถ้าเราไม่มีสติเราก็ต้องบริโภคตามนั้นใช่ไหมไปดูเด็กนักเรียนในต่างจังหวัดอาตมาเพิ่งไปมอบทุนการศึกษามาผู้อำนวยการมาบอกว่าเนี่ยโรงเรียนนี้อยู่หลังเขาก็จริงนะท่านแต่เด็กนักเรียนทุกคนนะมีโทรศัพท์มือถือกันทุกคนอาตมายังไม่พกเลยนะแต่เด็กทุกคนมีหมดถามว่าแล้วเด็กมันคุยอะไรกันนักกันหนาอาจารย์บอกเด็กไม่ค่อยได้คุยยิงเมอร์ไปถามอยู่ไหนประโยคฮิตเลยใช่ไหมถ้ามีเชื่อนะลองเช็คดูทุกท่านเป็นนะตอนนี้ถึงไหนแล้วนี่ดูนี่มันพกมาครึ่งละหมื่นสองหมื่นนะมันถามไม่กี่ประโยคหรอกอยู่ไหนตกลงจะมาหรือเปล่าแค่นี้ไม่มีประโยชน์อะไรมากมายแต่ทำไมมันพกถ้าไม่พกมันจะเรียนไม่รู้เรื่องนะใช่ไหมเพราะอะไรมันเข้าสังคมไม่ได้มันเขินมันอายที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือพักก่อนก็มี PCT ใช่ไหมก็พก PCT กันพกแล้วเดินตรงไหนก็สง่าผ่าเผยตอนนี้มีโทรศัพท์มือถือไม่ค่อยได้คุยเลยใช้ถ่ายรูปเป็นหลักเห็นไหมมันเริ่มเป็นคุณค่าเทียมกันไปหมดแล้วคุณค่าที่แท้ของมันก็คือคุยแล้วคุยนี่ก็ควรจะคุยเป็นเรื่องเป็นราวก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกบางทีก็ถามว่าฮัลโหลกลับเมื่อไหร่ไปสองแค่นี้นะจ่ายไปเท่าไหร่แล้วค่าคิดถึงนะเดือนก่อนมีคุณโยมคนหนึ่งโทรศัพท์มาจากหาอาตมาจากชิคาโก้พอรู้ว่าเป็นอาตมารับติดปุ๊บร้องไห้เลยร้องอยู่ตั้ง2นาทีอาตมาก็ถามว่าโยมจะพูดไหมอย่าลืมว่านั่นชิคาโก้และนี่กรุงเทพค่าคิดถึงมันแพงนี่มนุษย์จำนวนมากเป็นอย่างนั้นมีปัจจัย4แต่ก็ไม่ได้ใช้ตามคุณค่าที่แท้จริงของมันใช้ตามคุณค่าเทียมซะเป็นส่วนมากแต่ถ้าเราบริโภคปัจจัย4ด้วยการคำนึงถึงคุณค่าที่แท้ความประหยัดเกิดขึ้นไหมไม่ต้องทำบัญชีหรอกมันเกิดโดยอัตโนมัติถึงโทรศัพท์ที่กุฏิอาตมาเนี่ยโทรศัพท์บ้านอาตมาไม่ค่อยรับหรอกมันเลยประหยัดถ้ารับเนี่ยมันจะแพงเพราะอะไรเพราะอาตมาได้บทสรุปไว้ที่โทรมามันไม่มีอะไรมากหรอกพระอาจารย์สบายดีไหมอาตมาบอกสบายมากเลยโยมเสียงมันสลดเลยนะมนุษย์นี่มันอยากให้คนอื่นทุกข์เหมือนมันนะใช่ไหมสบายดีไหมแล้วบอกอุ้ยช่วงนี้ไม่ดีเลยถ้าอย่างนี้ปุ๊บเสียงฝ่ายโน้นจะใสเลยนะมันรู้สึกมันมีพวกเห็นไหมมีวันหนึ่งโทรศัพท์ไปหาเพื่อนสมัยเรียนประถมชวนไปงานกฐินฮัลโหลปีหนึ่งอาตมาจะโทรสักครั้งหนึ่งบางทีสองปีถึงโทรครั้งหนึ่งปีนี้โทรไปฮัลโหลไปงานกฐินไหมเพื่อนผู้หญิงบอกอ๋อที่ท่านโทรมานี่ตกลงท่านเหงาใช่ไหมมาตายรังอีกละสิเอาอีกละอาตมาบอกทำไมคิดว่าอาตมาเหงาเธอบอกว่าก็ท่านไม่เคยโทรเลย จริงๆอาตมาเลยสรุปว่าอาตมาไม่เคยเหงาทั้งเหงาจะบวชมาอยู่20ปีได้ไงคุณนั่นแหละเหงาเห็นมั้ยธรรมชาติของมนุษย์มักจะทุกข์ทั้งว่าคนอื่นก็เหมือนตัวเองใช่มั้ยถ้าไม่เชื่อนะคุณโยมทั้งหลายเราเคยนั่งกินข้าวนั่งทำงานอยู่แล้วได้ยินมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านด้วยความเร็วมั้ยวิ่งมันนะมันเอี๊ยบปุ๊บเราจะนึกในใจว่าเดี๋ยวมันโครงพอมันไม่โครงพี่แกจะลุกไปดูหน้าต่างทำไมไม่โครงจะไปไหนล่ะนี่ธรรมชาติมนุษย์ชอบความวิบัติใช่ไหมไปเจอคนอื่นที่คุยไม่เหมือนตัวเองปุ๊บเนี่ยมันรับไม่ได้สบายไหมท่านอาจารย์อาตมาบอกโอ้ยสบายจริงๆเงินเก่าก็ใช้ไม่ทันเงินใหม่มาอีกแล้วสักพักแกจะตัดหมดแล้วถ้าเจออย่างนี้นะเห็นไหมทุกวันนี้เราต้องจ่ายมากเพราะอะไรเราไม่รู้จักคุณค่าแท้ของทุกสิ่งทุกอย่างเรามัวแต่ไปหมกตัวอยู่กับคุณค่าเทียมๆเมื่อต้นปีนะครับไปประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลคนขับรถของรัฐมนตรีท่านหนึ่งถามท่านอาจารย์ท่านอาจารย์มาอย่างไรเนี่ยจะมาก็บอกเดินมาแกทำหน้าสลดกับชีวิตเลยนะโอ้ท่านอาจารย์มีชื่อเสียงขนาดนี้ยังไม่มีรถประจำตำแหน่งหรือจะมาบอกไม่มีแล้วทุกวันนี้ท่านอาจารย์มีตำแหน่งอะไรจะมาบอกไม่มีแกสลดเลยนะไม่อยากคุยกับคนไม่มีตำแหน่งไม่อยากคุยกับคนไม่มีรถนี่คือค่านิยมของชาวโลกที่คุณต้องจ่ายแพงกว่าชาวบ้านชาวเมืองทุกวันนี้เพราะอะไรคุณพยายามหาเปลือกของชีวิตมาพอกแล้วคิดว่าเปลือกนั้นจะทำให้เราดูดีใช่ไหมคนที่เขาดูดีมีของดีอยู่ข้างในจริงๆไม่ค่อยประดับอะไรไม่ค่อยแต่งอะไรมากมายดูในหลวงจะฉลองพระองค์ก็ธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองไม่แต่งอะไรมากมายคนที่มีดีอยู่แล้วเนี่ยจะใช้ชีวิตแบบรู้จักพอแต่คนที่มีอะไรไม่มากไม่มายเนี่ยมันจะ acting over เยอะนะสมมติใส่ตุ้มหูทองคำอะไรเงี้ยวันหนึ่งมันปัดผมกี่ครั้งไม่ลงอยากให้เพื่อนมันเห็นไปเลี่ยมฟันมามันยิ้มตลอดเลยอยากให้คนเห็นมันฟันทองคำเห็นไหมนี่มนุษย์มันเป็นอย่างนั้นตลอดสิ่งเหล่านี้เป็นเปลือกของชีวิตทั้งนั้นที่เราจ่ายแพงเพราะอะไรคุณบำรุงบำเรอเปลือกของคนปีหนึ่งหนึ่งมีคนเราเนี่ยจำนวนมากต้องจ่ายค่ารักษาภาพลักษณ์ของตัวเองใช่ไหมมนุษย์ทุกคนเนี่ยเป็น image maker ชั้นดีให้ตัวเองฮอลลีวูดสู้ไม่ได้หรอกใช่ไหมต้องรักษาภาพพจน์ต้องรักษาตัวตนต้องบริหารอัตตาต้องรักษาภาพลักษณ์สารพัดมันจะทำกลับไปลองไปถามตัวเองดูนะว่าถ้าเราไม่บริหารภาพลักษณ์ของเราเนี่ยมันจะลดรายจ่ายได้เท่าไหร่อยู่ที่บ้านนุ่งเกงขาสั้นเสื้อยืดผมทรงนกกระเตนอย่างนั้นประหยัดก่อนจะออกมาเนี่ยแต่งสักพริ้งเลยคุณพี่สามียังตกใจว่าภรรยาถึงสวยขนาดนี้ล่ะเหล่านี้เป็นเรื่องของเปลือกชีวิตนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีวิธีคิดแต่คุณค่าที่แท้จริงทำอะไรก็ตามเอาประโยชน์เป็นตัวตั้งความประหยัดเกิดขึ้นทันทีทันควันแต่ถ้าเราคุณค่าเทียมเป็นตัวตั้งปุ๊บต้องจ่ายแพงไม่รู้จบไม่รู้สิ้นแม้แต่บางสิ่งบางอย่างซึ่งในชีวิตเราไม่จำเป็นจะต้องใช้เราก็ขวนขวายไปหามาใช้คนที่ติดอยู่ในเปลือกของชีวิตเนี่ยกลายเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองน้อยวิธีคิดแบบนี้แม้แต่ในวงการพระมันก็ลุกลามเข้ามาคืออยากจะอินเทรนด์อยากจะทันสมัยเมื่อธรรมภาพไปสอนที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งลูกศิษย์เห็นพระอาจารย์ใส่รองเท้าแตะมันมองหัวจรดเท้าเลยใส่รองเท้าแตะมาสอนเขาถามว่าพระอาจารย์พระอาจารย์ได้เงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยอาตมาบอกไม่รู้สิแกทำหน้าปลงสองเม็ดเลยทำหน้าหมดอะไรกับพระอาจารย์ของตัวเองเลยใส่รองเท้าแตะมาสอนเงินเดือนเท่าไหร่ก็ไม่รู้ทำไมคนเป็นอาจารย์มันจนจังเลยเห็นไหมเนี่ยคือมันประเมินกันแต่ข้างนอกแล้วก็ไปภูมิใจกับสิ่งที่มันเป็นเปลือกทั้งหลายจะมาขอยกตัวอย่างให้ดูภาพของสามภาพต่อไปนี้ซึ่งเป็นแบบอย่างของคนที่ใช้ชีวิตด้วยรู้จักคุณค่าที่แท้จริงหนึ่งเรื่องยาสีพระทนของในหลวงทุกท่านก็คงจะเคยได้ยินแต่วันนี้จะมามีภาพด้วยเดี๋ยวให้ดูภาพมีภาพไหมเดี๋ยวให้ดูภาพมาดูพร้อมๆกันที่ว่าถ้าเราใช้ชีวิตด้วยการรู้จักคุณค่าที่แท้นะไม่วิ่งตามแฟชั่นมันจะเป็นยังไงนี่ลองสังเกตดูสิ นี่คือหลอดยาสีพระทนของจริงซึ่งทันตแพทย์หญิงประจำพระองค์คนหนึ่งเมื่อไปทำพระทนถวายพระองค์ท่านก็ได้เล่าว่าลูกศิษย์ลูกหาที่เธอสอนอยู่เนี่ยแต่งตัวมาเรียนหนังสือเนี่ยหรูหราแพงกันเหลือเกินในหลวงก็เลยเล่าว่าพระองค์ท่านน่ะไม่เคยมีค่านิยมแพงๆพระองค์ท่านไม่เคยหมดเปลืองไปกับการจ่ายในสิ่งที่ผู้ป่วยทรงเล่าว่าวันหนึ่งไปที่ห้องสงฆ์แล้วหลอดยาสีพระทนหายก็ถามมหาเล็กประจำห้องสงฆ์มหาเล็กบอกว่าเอาไปเก็บแล้วในความหมายก็คือเอาไปทิ้งนั่นเองพระองค์ท่านเลยบอกว่าเอาคืนมาเขาก็ไปควานหามาได้นะเนี่ยไม่รู้ไปจับขนจากก้นถังขยะหรือเปล่าเอามาถวายพระองค์ท่านพระองค์ท่านดูรีบใช้ต่อนะอีก5วันหลักฐานก็คือดูที่รอยบุ๋มตรงคอหลอดยาสีพระทนเห็นไหมนั่นน่ะเป็นรอยบุ๋มตรงนั้นน่ะก็คือแปรงสีพระทนกดจนหยดสุดท้ายเลยรีบใช้ขนาดนั้นทันตแพทย์หญิงท่านนั้นก็บอกว่าโอ้ยอยากจะดูให้เป็นบุญตาเหลือเกินคือไม่อยากจะเชื่อว่าได้ดวงธรรมจริงอาทิตย์ต่อมาพระองค์ส่งไปให้ดูเลยเนี่ยนี่คือหลักฐานว่าถ้าเราใช้ชีวิตตามคุณค่าแท้เราจะประหยัดได้มหาศาลแต่ทุกวันนี้เวลาเราใช้นะบางทีใช้ยังไม่หมดเลยเดี๋ยวเพื่อนมากระซิบเนี่ยวันนี้มีเอ็มเอตัวใหม่ซื้อไหมซื้ออีกแล้วของเดิมยังไม่หมดเลยซื้ออีกแล้วอินเทรนด์เป็นอย่างนี้ตลอดแต่ในหลวงของเรานั้นต้องพระประสงค์สิ่งใดแพงขนาดไหนก็มีคนพร้อมทูลเกล้าแต่ทำไมไม่ทำอย่างนั้นล่ะเพราะพระองค์ทรงถือหลักว่าเราต้องดำเนินชีวิตด้วยการคำนึงถึงคุณค่าที่แท้จริงของทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราวิ่งตามแฟชั่นมันวิ่งไม่จบเพราะแฟชั่นเปลี่ยนตลอดเวลาทีนี้ไปดูอีกอย่างหนึ่งเป็นเรื่องของฉลองพระองค์กันแล้วกันมีรูปด้วยนี่ฉลองพระองค์ตอนที่พระองค์ทรงพระประชวรเข้ารับการรักษาพระอาการปิดทิกันทกถินะเห็นว่านายช่างคนนี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าฉลองพระองค์ตัวเนี้ยไม่ใช่ฉลองพระองค์ใหม่แต่ทรงมาแล้วอย่างน้อย6ปีท่านอาจารย์ดร.สุเมธก็บอกว่าถ้าเรามีปฏิทินเก่าๆลองเอาปฏิทินมาวางเรียงกันจะเห็นว่าฉลองพระองค์บางตัวนั้น20ปีก็ยังทรงอยู่ถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเพราะพระองค์ท่านทรงถือว่าสิ่งไหนที่มันยังมีประโยชน์และมันยังใช้ได้อยู่ก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดไม่จำเป็นต้องวิ่งตามแฟชั่นมันเพราะวิ่งตามแฟชั่นมันต้องจ่ายแพงตลอดเวลานี่ขณะฉลองพระองค์ทีนี้ไปดูอีกอย่างหนึ่งฉลองพระบาทนายช่างตัดฉลองพระบาทของนายหลวงเนี่ยอยู่ใกล้ๆวัดอัตมาเขาตัดรองเท้าอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ดูถูกว่าหากินกับของต่ำเขาตัดรองเท้าซ่อมรองเท้าแล้วมีวันหนึ่งคนที่หากินกับของต่ำก็ได้ทำของสูงคือจู่ๆมีนายทหารคนหนึ่งเอารองเท้าไปให้ตัดแล้วแกตกใจมากเพราะอะไรเพราะนายทหารคนนั้นเดินเข้าร้านปุ๊บจู่ๆก็ยกถุงอะไรสักอย่างหนึ่งชูขึ้นเหนือศีรษะเลยช่างตัดรองเท้าก็งงฮะคุณจะมาทำอะไรในร้านผมเนี่ยแทนที่จะวางรองเท้าไม่ใช่นะมันยกถุงผ้าชูขึ้นเหนือศีรษะเลยช่างก็งงว่าจะมาไม้ไหนเนี่ยถามว่าคุณจะทำอะไรนายทหารก็บอกเอาฉลองพระบาทในหลวงมาให้คุณซ่อมนี่คือตัวอย่างนะดูสิเขาบอกว่าชาตินี้ผมไม่ต้องการเกียรติยศใดๆอีกแล้วเพราะผมได้ตัดฉลองพระบาทถวายในหลวงมีคนจำนวนมากที่เปลี่ยนรองเท้าตามฤดูกาลเปลี่ยนรองเท้าตามแฟชั่นเปลี่ยนเสื้อผ้าตามดารายอดนิยมตามซูเปอร์สตาร์ทุกท่านคงจะจำได้ฟุตบอลโลกปีหนึ่งนะเดวิดเบ็คแฮมโกนหัวสกินเฮดเลยมันสกินเฮดทั่วประเทศไทยเลยนะวัยรุ่นทั้งหลายเนี่ยจนทุกวันนี้คุณหม่ำคุณเท่งคุณโหน่งยังสกินเฮดอยู่เลยนะตามเดวิดเบ็คแฮมหมดเลยเห็นไหมเราวิ่งตามเขาเยอะแยะมากมายนะแต่พวกท่านเคยวิ่งตามไหมคนดังๆจำนวนมากในเมืองไทยเนี่ยสั่งรองเท้าข้างนอกเข้ามาใช้แต่พระองค์ท่านนะของเดิมยี่ห้อเดิมยี่ห้อเดิมนี่ก็เรียกว่าใช้มาเป็น 5-60 ปีแล้วแต่ละคู่ก็ใช้กันจนสึกก็ส่งไปซ่อมนายช่างคนนี้ได้รวบรวมนะฉลองพระบาทที่ผูที่พังแล้วเก็บไว้เขาบอกว่าเนี่ยทำให้เขาไม่กล้าฟุ่มเฟือยเลยเพราะอะไรเงินทุกบาททุกสตางค์มันมีความหมายทั้งหมด สมมุติเรามีเงิน1ล้านบาทเราดึงออกมา1บาทไม่ครบล้านทันทีเห็นมั้ยใครอย่าไปดูถูก1บาทเชียวนะขาดเป็น1บาทเนี่ยล้านยุ่งเลยนะไม่ครบล้านอีกนี่บาทเดียวก็ไม่ได้นอกจากฉลองพระบาทแล้วสมภาพอยากให้ไปดูอีกภาพหนึ่งนี่เป็นรถธรรมดาธรรมดาปกติพระองค์ก็โปรดรถญี่ปุ่นคันเล็กๆอย่างนี้แล้วดูที่ไหนครอบครัวมีใครบ้างอัดไปครบหมดเลยนั่นน่ะทรงขับด้วยตัวเองด้วยนะนี่คือประหยัดทรงทำให้ดูเลยนะทรงทำให้ดูว่าเราสามารถนั่งรถคันเล็กๆก็ทำได้ถ้าเราไม่มีเจตนาที่จะไปอวดชาวโลกนะเพราะรถคือพาหนะนี่คือคุณค่าแท้ของรถแต่ทุกวันนี้เราใช้คุณค่าเทียมรถไม่ใช่พาหนะนะรถคือแบรนด์ของฉันระดับฉันนี่มันต้องระดับนี้จริงๆถ้าใครมีเงินก็ทำไปเถอะแต่ถ้าไม่มีเงินไปกู้หนี้ยืมสินมาอย่างเนี้ยผิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพราะไม่รู้จักพอตัวถ้าเรามีเงินมากพออยู่แล้วจ่ายวันละหมื่นติดกัน10วันยังไม่หมดอันนี้คนก็เถอะไปเถอะไม่มีใครว่าถ้าไม่โกงนะแต่ถ้าต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาแล้วก็เดือดร้อนตัวเองอันนี้ผิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตรงนั้นทรงทำให้ดูหลายๆเรื่องหลายๆราวเพราะไม่เอาแฟชั่นเป็นตัวตั้งไม่เอายุคสมัยเป็นตัวตั้งแต่เอาประโยชน์ที่แท้เป็นตัวตั้งขอไปดูอีกสักภาพหนึ่งเป็นภาพผู้ที่เจริญรอยตามพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดเลยนี่ไปดูภาพนี้ในภาพนี้ให้ข้าราชบริพารวงแตกกันมาแล้วนะภาพนี้วันหนึ่งเป็นเด็กต่างจังหวัดพระองค์ก็อยากจะทำตัว private สุดๆเลยนะคุณแม่คนหนึ่งกำลังแต่งตัวให้ลูกสาวอยู่ลูกสาววิ่งออกไปนอกห้องกลับมาพร้อมขนมเอาขนมให้แม่แม่ถามว่าใครให้ขนมลูกชี้ไปทางประตูป้าคนนั้นให้แม่โผล่หน้าต่างลงแทบจับเลยป้าที่ไหนเราเจอนี่คือตัวอย่างคนเราบางครั้งถ้าถือคติ simple living and high doing อยู่อย่างต่ำทำอย่างสุดมั่งมันจะประหยัดได้ไหมไม่ต้องไฮโซทั้งวันทั้งคืนก็ได้มีเวลานอกให้กับตัวเองบ้างก็ได้ใช่ไหมที่พระองค์ท่านก็หาเวลานอกให้ตัวเองบ้างอาตมาเชื่อมั่นว่าไม่มีมนุษย์คนไหนอยากไปสู่ภูมิในท้ายตลอดเวลาโดยธรรมชาติพื้นฐานทุกคนอยากใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแต่บางครั้งเพราะการอยู่ในสังคมเนี่ยแล้วด้วยเหตุที่เราไม่เป็นตัวของหนึ่งเราต้องวิ่งพอวิ่งมากๆเราก็ต้องจ่ายแพงกว่าชาวบ้านชาวเมืองเป็นธรรมดาดังนั้นคำว่ารู้จักพอเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เราต้องเปลี่ยนปรัชญาในการดำเนินชีวิตทำอะไรก็ตามคำนึงถึงคุณค่าที่แท้อย่าไปคำนึงถึงคุณค่าเทียมของมันคุณค่าแท้คือเอาประโยชน์เป็นตัวตั้งอย่าเอาแฟชั่นเป็นตัวตั้งอย่าเทรนด์เป็นตัวตั้งอย่าเอาเพื่อนมนุษย์ทางโลกเป็นตัวตั้งเพราะร้อยคนก็ร้อยความเห็นพันคนก็พันความคิดไว้ทรงอย่างไว้ทรงอย่างนี้ดีแล้วเดินออกไปปากซอยมีคนทักกลับมาทำใหม่เนี่ยมนุษย์ไม่เป็นตัวของใครก็ต้องจ่ายแพงอย่างนี้นอกจากเศรษฐกิจพอเพียงจะหมายถึงรู้จักพอแล้วตัวที่สองพอดีพอดีคำว่าพอดีหมายความว่ายังไงหมายความว่าทำอะไรก็ตามให้คำนึงถึงทางสายกลางทุกๆเรื่องทุกๆเรื่องถ้าอยู่ในทางสายกลางแล้วจะดีมีสองเรื่องที่ไม่จำเป็นจะต้องไปใช้ทางสายกลางหนึ่งในการแสวงหาความเป็นเลิศทางวิชาการอย่าไปคำนึงถึงทางสายกลางไม่ใช่ว่าเอ๊ะฉันสอนอยู่แค่นี้พอแล้วมั้งวันนี้เข้าชั่วโมงหนึ่งสอนครึ่งชั่วโมงพอแล้วทางสายกลางอันนี้ไม่ใช่นะหรือมีความรู้อยู่แค่นี้เราอยู่ C6ไม่ต้องไปแล้ว C7 C8 พอนะแค่นี้ก็พอตัวนะอย่างนี้ไม่ใช่ทางสายกลางในทางวิชาการเนี่ยจะมาสายกลางไม่ได้นะต้องไปให้สุดริมทิ่มประตูก็มีความรู้แค่นี้พอแล้วเดี๋ยวรู้มากเกินไปไม่ดีเราพอดีพอดีโง่ครึ่งหนึ่งฉลาดครึ่งหนึ่งนี่ไม่ได้แล้วทีนี้เวลาเราโง่เวลาโง่เนี่ยโง่มากเกินไปนี่ก็แย่อยู่แล้วโง่ปานกลางก็แย่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการความโง่เนี่ยต้องตัดออกไปเลยอย่าให้มันมีบางคนบอกว่าเราควรจะเป็นคนที่อยู่ตรงกลางคือทำดีครึ่งหนึ่งทำชั่วครึ่งหนึ่งดีดีชั่วชั่วพอตัวแล้วอันนี้ก็เป็นการตีความทางสายกลางที่ผิดพลาดทางสายกลางที่แท้มันเกิดขึ้นตรงไหนตรงที่ความพอใจกับคุณภาพชีวิตมาพบกัน ตรงนั้นคือทางสายกลางคุณภาพชีวิตกับความพึงพอใจในมาพบกันตรงนั้นคือทางสายกลางอาตมาขอยกตัวอย่างคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมากๆเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตไปแล้วก็เพิ่งรับพระราชทานดันศพไปคนคนนี้เกิดมาในครอบครัวของคนที่เป็นชนชั้นกลางเป็นนักเรียนนอกตอนเรียนหนังสืออยู่ในเมืองไทยได้เกียรตินิยมไปเรียนต่อที่เมืองนอกได้เกียรตินิยมทำทุกอย่างสมบูรณ์แบบคือเป็น perfectionist หมดแม้แต่ล้างจานก็ต้องเอามาดมว่าสะอาดไหมกลับมาเมืองไทยสอนหนังสือจะจีบผู้หญิงจีบดาวมหาวิทยาลัยเลยสวยที่สุดเข้าสู่วงการบันเทิงก็ต้องมีชื่อเสียงมากที่สุดต่อมาไปทำธุรกิจอยู่ในแวดวงบันเทิงเวลาไปดีลงานกับลูกค้าลูกค้าเสนออะไรเข้ามาแกจะมีแผนให้เลย3แผนแผนที่1ระดับพรีเมียมดีที่สุดแพงที่สุดคนคนนี้เคยคุมกีฬาใหญ่ระดับเอเชียนเกมมาแล้วแผนที่หนึ่งเนี่ยแกจะเสนอให้ลูกค้าดีที่สุดถ้าแพงไปก็จะบอกแผนสองแล้วกันแผนสองพอดีคุณจ่ายได้ไหมถ้าลูกค้ายังไม่ซื้อโครงการแกบอกงั้นคุณเอาแผนสามไปแบบธรรมดาชั้นอีโคโนมีประหยัดหน่อยเพราะฉะนั้นเวลาแกไปเสนองานที่ไหนลูกค้าปฏิเสธแกไม่ได้เลยคนคนนี้เป็นนักสมบูรณ์แบบนิยมทุกอย่างต้องดีที่สุดทีนี้ไม่มีเวลาให้ลูกและภรรยาลูกและภรรยาอยากจะไปพบบอกมาหาพ่อที่ออฟฟิศมานอนกับพ่อที่นี่สิกินนอนที่สำนักงานแกสะสมชื่อเสียงสะสมเงินทองสะสมบ้านสะสมรถทุกอย่างแกบอกว่าผมทำเพื่อลูกและเมียจนกระทั่งวันหนึ่งไม่เคยนอนกลางวันมาไม่รู้กี่ปีนะไปพักที่บ้านต่างจังหวัดทีนี้ด้วยความที่ร่างกายมันไม่ชินกับระบบนอนกลางวันตื่นมาตอนเที่ยงวันก็หมุนคว้างหัวฟาดพื้นภรรยาพาส่งโรงพยาบาลหมอตรวจพบเป็นมะเร็งเป็นปุ๊บก็เข้าขั้นที่3เลยป่วยพอรู้ว่าเป็นมะเร็งปุ๊บคนมันได้รับคำพิพากษาแล้วไปครึ่งหนึ่งชีวิตเลยนะแกนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วบอกว่าเศร้าที่สุดในชีวิตพ่ออะไรรู้ไหมแกบอกว่าในชีวิตเนี่ยผมก็อยากหาทุกอย่างเอาไว้แล้วก็กลับไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงภรรยาเลี้ยงลูกผมแต่สุดท้ายพอแกไปนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลคนที่แกควรจะเลี้ยงกลายเป็นมาเลี้ยงแกพ่อกับแม่ผ้าชุบน้ำมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้แกแกบอกว่านี่คือสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคือแทนที่ภาพมันจะกลับตลับปัดใช่ไหมลูกไปปนในบาดพ่อปนในบาดแม่เช็ดเนื้อเช็ดตัวให้พ่อให้แม่ป้อนข้าวป้อนน้ำให้พ่อให้แม่กลายเป็นว่าแกมานอนแบบอยู่บนเตียงแล้วพ่อแม่ป้อนข้าวป้อนน้ำให้แกแกบอกว่านี่สิ่งที่ผมเจ็บปวดที่สุดเจ็บปวดที่สองแกบอกว่าตอนผมเป็นเด็กพ่อก็เคยเตือนแล้วเป็นมนุษย์ต้องหาปริญญาให้ได้สองใบหนึ่งปริญญาวิชาชีพลูกต้องอ่านออกเขียนได้ทำมาหากินเป็นสองปริญญาวิชาชีวิตลูกต้องมีธรรมะในการดำเนินชีวิตแกบอกว่าผมได้แค่ปริญญาใบเดียวคือเป็นด็อกเตอร์แต่ปริญญาวิชาชีวิตผมไม่ได้ผมถึงต้องมานอนป่วยนี่ก่อนจะเสียชีวิตไม่กี่วันให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์คมสั้นลึกบอกว่าผมได้ใช้เวลาทั้งหมดของชีวิตตั้งแต่เรียนจบกลับมาสร้างครอบครัวมีบ้านทั้งกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดมีรถลูกส่งไปเรียนเมืองนอกผมมีชื่อเสียงผมมีเงินผมก็คิดว่าผมจะเตรียมทุกอย่างที่ผมหามาทั้งชีวิตจนอายุ40ต้นๆเนี่ยให้เป็นของขวัญลูกและภรรยาผมในเมื่อผมเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วผมลืมไปว่าผมไม่ได้เตรียมอีกอย่างนึงคือผมไม่ได้เตรียมตัวเองไว้เป็นของขวัญสำหรับพวกเขาในที่สุดแกก็จากไปแล้วก็ทิ้งลูกและภรรยาอยู่สู้ชีวิตกันจนทุกวันนี้นี่คือตัวอย่างของคำว่าไม่รู้จักคนดีดร.ท่านนี้บอกว่าชีวิตผมควรจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนรุ่นหลังว่าอย่าบ้าใช้ชีวิตเหมือนกับผมจนมันวิ่งไปลบสุดบวกสุดหาตึงกลางของชีวิตไม่เจอทุกวันนี้มีคนอีกเท่าไหร่ที่ไม่มีความพอดีให้ชีวิตตัวเองบางคนอยู่นอกบ้านประสบความสำเร็จแต่กลับเข้าบ้านไม่พูดกันกับลูกกับเมียละอยู่ข้างนอกทำเรื่องสมานฉันท์ระดับชาติกลับเข้าบ้านไม่คุยกับสามีไม่สบายนะฉันเห็นไหม มีคนอีกเท่าไหร่ที่ประสบความสำเร็จในฐานะครูบาอาจารย์ในฐานะนักธุรกิจในฐานะนักการเมืองในฐานะซูเปอร์สตาร์แต่ไม่เคยประสบความสำเร็จในฐานะที่เป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นคำว่าพอดีเนี่ยเราจะต้องนำมาปรับใช้ในชีวิตของเราให้ได้ทุกๆเรื่องเมื่อกลางปีอาตมาภาพได้รับนิมนต์ไปเทศที่งานศพของเด็กคนหนึ่งแค่ม.3 เองเด็กคนนี้เรียนเก่งมากเอล้วนทุกวิชาแม่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอาตมาภาพไปเทศก่อนเทศอาตมาภาพก็ไปยืนลงธรรมะสังเวชหน้าศพน่ารักมากเลยคุณแม่ก็ร้องไห้จะมาถามว่าทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะแม่เล่าให้ฟังวันนี้ก็ไม่นึกว่ามันจะเร็วอย่างนี้เราเคยบ้านหวังว่าชีวิตลูกต้องไปได้ไกลกว่าแม่วันที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นวันที่คุณพ่อทำงานดึกแล้วไม่กลับบ้านนอนที่ออฟฟิศปกติทุกเช้าแม่ก็จะพาลูกไปส่งที่โรงเรียนแล้วถึงเข้าที่ทำงานแต่วันนั้นเจ้านายของแม่มาจากสิงคโปร์แม่บอกวันนี้ลูกขึ้นแท็กซี่นะแม่ไปไม่ได้แม่ต้องไปรับนายใหม่คุณแม่ก็บอกว่าวันนี้มันไม่มีเวลาจริงๆนะลูกไปเองนะก็ให้ลูกนั่งแท็กซี่ไปที่โรงเรียนสาธิตเกษตรนะครับแล้วแม่ก็ไปสนามบินพ่อไม่กลับแต่เมื่อคืนทีนี้ลูกเนี่ยด้วยความที่เป็นลูกผู้ดีในชีวิตแทบยังไม่เคยนั่งแท็กซี่ด้วยตัวเองวันนั้นนั่งแท็กซี่ไปพอไปถึงหน้าโรงเรียนสาธิตก่อนที่จะถึงแถวแยกเกษตรพอไปถึงหน้าโรงเรียนเท่านั้นเองลูกเปิดประตูพุ่งลงมาทีนี้ด้วยความรีบร้อนก่อนเปิดประตูก็ไม่ได้มองเปิดประตูด้านซ้ายพุ่งออกมาเท่านั้นเองมอเตอร์ไซค์ไม่รู้ว่ามันซอกแซกมาจากไหนวิ่งมาชนข้างหลังเด็กผู้หญิงคนนี้ตัวน้องเด็กผู้หญิงคนนี้ปลิวเหมือนแผ่นกระดาษเลยสมองแตกกระจายกลางถนนแท็กซี่นะหายประตูนั้นกระเด็นออกไปพร้อมมอเตอร์ไซค์เลยนะพร้อมกับน้องผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตทันตาเห็นเลยคุณแม่ร้องห่มร้องไห้จนไม่รู้จะทำยังไงวันที่นี่มนอาตมาภาพไปเทศเพราะอะไรก็เพราะว่าอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าอาตมาภาพจะไปบรรยายที่โรงเรียนของน้องผู้หญิงคนนี้และน้องก็ตั้งใจมากว่าถ้าพระอาจารย์มาเนี่ยเราก็อยากจะอยู่ฟังทีนี้ก่อนถึงกำหนดการเนี่ยเมื่อมาเสียชีวิตก่อนครูบาอาจารย์จึงนิมนต์อาตมาไปเทศอาตมาก็เลยได้สติจากเหตุการณ์ครั้งนี้เห็นไหมว่าแม้แต่ครั้งเดียวนะที่เราไม่รู้จักคำว่าพอดีบางทีมันก็เป็นจุดเปลี่ยนที่แก้ไม่ได้ทั้งชีวิตเมื่อเราพยายามที่จะทำข้างนอกให้ดีที่สุดมันสุดตรงไปข้างนอกแต่ข้างในมันเริ่มสูญเสียคือคนสำคัญที่สุดอาจจะเป็นนายของเราอาจจะเป็นลูกค้าของเราแล้วเราก็ลืมคนสำคัญที่อยู่ใกล้ๆเราเช่นสามีภรรยาลูกแก้วเมียขวัญเพราะฉะนั้นคำว่าพอดีเนี่ยมันต้องใช้ได้กับทุกเรื่องแม้แต่ในสถาบันครอบครัวเราก็ต้องมีตรงนี้แม้แต่ในหลวงเองนะขนาดว่าพระราชภารกิจมหาศาลขนาดนั้นก็ยังแบ่งเวลาไปเสวยร่วมกับสมเด็จย่าอาทิตย์ละตั้ง5วันอีก1วันที่ไม่ไปทำไมพระองค์ก็ถือศีล8บำเพ็ญสมาธิภาวนาตรงนี้สำคัญมากหมายความว่าเมื่อคุณให้เวลากับคนทั้งโลกแล้วคุณให้ตัวเองไหมคุณมีเวลาที่จะคืนกำไรให้ตัวเองหรือเปล่าคือพอดีเนี่ยตัวพอดีเนี่ยมีมนุษย์จำนวนมากที่ทำงานตัวเป็นเปลวหัวเป็นน็อตแต่ไม่เคยให้รางวัลอะไรกับตัวเองเลยถ้าเราเลยเส้นพอดีเมื่อไหร่เดี๋ยวป่วยทุกวันนี้มีเศรษฐีจำนวนมากที่มีเงินมหาศาลแต่ว่าไปใช้เงินอยู่ในคุกคืออะไรห้อง ICU คือมัวแต่บ้าหาแล้วก็ไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเพราะมันเลยเส้นพอดีปุ๊บร่างกายมันก็ฟ้องว่าป่วยนี่คือตัวอย่างหนึ่งคนที่ไม่รู้จักพอดีอาตมามีตัวอย่างของนักธุรกิจใหญ่หลายคนเลยนะระดับโลกที่เพิ่งเป็นข่าวอยู่เนี่ยตอนนี้เป็นเทรนด์ใหม่ของโลกเลยคือเมื่อสิ้นปีที่แล้วเนี่ยมีการโหวตคนของโลก Person of the Year ของนิตยสารไทม์ทุกๆปีเนี่ยนักการเมืองหมดนะแต่พอปีที่แล้วเนี่ยเป็น3คนนี้ทำไมจึงเป็น3คนนี้เหตุที่ได้รับการเลือกให้เป็นคนแห่งปีไม่ใช่เพราะว่ารวยที่สุดในโลกแต่เป็นเพราะผู้ชายคนนี้รู้จักพอในชีวิตบิลเกตส์แล้วก็โบโน่ร็อกสตาร์ แล้วก็เมลินดาเกตภรรยาของบิลเกตนะสามคนนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นคนแห่งปีแล้วพอได้รับเลือกปุ๊บเขากลายเป็นเทรนด์ของยุคสมัยและตอนนี้มีคนเดินตามเขาเยอะแยะเหตุผลที่ตามเลือกให้เป็นคนแห่งปีก็เพราะเขารู้จักพอแล้วก็รู้จักพอดีรู้จักพอก็หมายความว่าเมื่อรวยที่สุดในโลกแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรที่มันก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหลังจากนั้นตั้งมูลนิธิมูลนิธิของเขานั้นบำเพ็ญประโยชน์ไปทั่วโลกเลยแม้แต่ในเมืองไทยด้วยเขาก็บริจาคช่วยล่าสุดยอดเงินมูลนิธิของเขาที่เขาบริจาคให้กับประเทศแห่งหนึ่งในมากกว่า GDP ประเทศไทย3เท่าที่เขาบริจาคโบโน่ก็เช่นเดียวกันทำไมมหาเศรษฐีของโลกจึงบอกตัวเองว่าพอแล้วหันหน้ามาบริจาคเพราะคนเหล่านี้เนี่ยรู้จักคำว่าพอดีกับชีวิตเขาโอนหุ้นโอนอะไรให้เพื่อนดูแลที่บริษัททั้งหมดแล้วผันตัวเองออกมาทำงานสังคมตอนนี้ได้รับการยกย่องมากแล้วเขาไม่ได้ทำแค่ตอนนี้ก็ทำมาเป็น10ปีกว่าคนจะเห็นก็ทำเงียบๆมาโดยตลอดแต่ในเมืองไทยมีคนที่รวยมหาศาลติดอันดับเศรษฐีโลกทุกปีแต่พอไม่รู้จักพอเนี่ยมีเงินแสนล้านถามว่ามีเกียรติไหมกล้าเดินถนนสง่างามไหมบางคนมีเงินเป็นแสนล้านแต่ไม่มีที่ให้อยู่ให้ยืนในสังคมไทยเพราะอะไรคุณไม่รู้จักพอไม่รู้จักคำว่าพอดีคุณวิ่งตามมันไปเรื่อยๆสุดท้ายคนที่อยากได้ทุกอย่างเนี่ยจะสูญเสียทุกอย่างบิลเกตส์นี่แหกโค้งเลยถ้าเป็นเมืองไทยเขาเรียกว่าหมอเนี่ยบ้าอยู่รวยอยู่ดีๆต้องมาแหกออกมาทำมูลนิธิแต่นี่คือคนที่เขารู้อะไรคือแก่นสารของชีวิตเมื่อวันก่อนอาจารย์ภาพเพิ่งคุยกับดร.วุฒิพงษ์เทพเจริญวัฒน์เรามานั่งวิเคราะห์กันเอ๊ะว่าทำไมคนหนึ่งซึ่งมีเงินมากๆมันน่าจะเงินต่อเงินทำไมมันแหกออกมาเพราะคนเหล่านี้เนี่ยถ้าดูตามประวัติการศึกษาเราก็จะเห็นว่ามีสติปัญญาสูงคนเราถ้ามีสติปัญญาสูงมันความต้องการมันจะเลื่อนไปความต้องการพื้นฐานที่สุดของมนุษย์ความมั่นคงทางเศรษฐกิจความต้องการขั้นต่อมาต้องการชื่อเสียงความมั่นคงขั้นต่อมาต้องการความมั่นคงทางใจและสูงที่สุดเขาต้องการความเป็นคนสามัญธรรมดาคนเหล่านี้นี่พัฒนาความต้องการของเขามาเรื่อยๆพุทธศาสนามองว่าผู้ที่ยังอยู่ในขั้นของความต้องการทางด้านวัตถุเป็นผู้ที่มีพัฒนาการทางปัญญาต่ำที่สุดแต่ในเมืองไทยกำลังมองว่าคนที่มีวัตถุมีเงินมั่งคั่งพรั่งพร้อมที่สุดนะเป็นยอดมนุษย์ในเมืองไทยนี่คือการเข้าใจผิดอย่างแรงพุทธนี่จะมองว่าใครก็ตามที่ยังต้องการทางวัตถุไม่จบไม่สิ้นเนี่ยถือว่าเป็นมนุษย์ในขั้นวิวัฒนาการขั้นที่หนึ่งแต่เมื่อมีทุกอย่างพร้อมสับแล้วก้าวข้ามมันไปได้หรือไม่ต้องพร้อมสับแต่พยายามที่จะก้าวข้ามเพราะรู้แล้วว่าวัตถุหรือเงินเนี่ยมันเป็นแค่มรรควิธีไม่ใช่จุดหมายของชีวิตเนี่ยคนเหล่านี้ในก้าวข้ามความต้องการในเชิงวัตถุเริ่มบำเพ็ญประโยชน์เพราะเขารู้แล้วว่าเงินทองเนี่ยเป็นแค่มรรควิธีเท่านั้นเองมันไม่ใช่แก่นสารของการดำเนินชีวิตนอกจากนี้ก็ขอยกตัวอย่างอีกคนหนึ่งก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คนเอาไปทูลเกล้าโดยเสด็จพระราชกุศลพระองค์จะไม่เอามาใช้เป็นการส่วนตัวเลยเงินจำนวนนี้จะเอาไปทำบุญทั้งหมดมีผู้กราบบังคมทูลแย้งว่าทำไมเอามาใช้ไม่ได้พระองค์ก็บอกว่าเวลาคนเอาเงินไปทูลเกล้าเนี่ยมันจะมีคำกำกับอยู่ว่าทูลเกล้าโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเราคนไทยเนี่ยไม่ค่อยได้ยินคำว่าโดยเสด็จพระราชกุศลหรอกชอบคำว่าตามพระราชอัธยาศัยคือเอาไปใช้เลยตามใจเธอนี่ขนาดว่าเปิดช่องขนาดนี้นะแต่ในหลวงยังไม่ทำทำยังไงพระองค์ท่านก็เอาเงินจำนวนนั้นไปทำบุญเพราะประชาชนเวลาถวายบอกว่าโดยเสด็จพระราชกุศลคือต้องทำบุญเท่านั้นเรียกเป็นภาษาธรรมะว่าไงเราเรียกว่ารู้จักพอและรู้จักพอดีคือไม่บ้าตามเงินเงินนั้นคุณค่าที่แท้จริงของมันคือเอาไปทำประโยชน์ไม่ใช่เอาเป็นจุดหมายของชีวิตแล้วเราก็เป็นแมวที่คอยกระโดดงับกระโดดขึ้นกระโดดลงทั้งปีทั้งชาติเหมือนเอาปลาทูไปผูกไว้นั่นคือจุดหมายของชีวิตของแมวแมวมันกระโดดงับปลาทูทั้งชีวิตเลยมันไม่ได้กินนะแต่มันมีแรงกระโดดเพราะอะไรมันมองเห็นปลาทูอยู่เราเป็นแมวตัวนั้นหรือเปล่า อันนี้ต้องถามตัวเองแล้วเราจะรู้จักว่าเมื่อไหร่จะพอดีนอกจากเรื่องของพอดีในชีวิตเนี่ยจะทำให้เราได้คุณค่าชีวิตคืนมาแล้วพอเพียงจะครอบคลุมถึงการใช้คุณธรรมในการดำเนินชีวิตทุกขั้นทุกตอนอันนี้เป็นความหมายที่กว้างขวางที่สุดคือเป็นวัฒนธรรมชีวิตคุณธรรมเนี่ยก็มีกว้างขวางมากขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปหยิบเรื่องไหนมาสมาขอยกตัวอย่างสักสองตัวอย่างเช่นครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินต่างจังหวัดแล้วบนลาบพระบาทที่มีคนนั่งอยู่สองข้างเป็นแสนคนโดยที่ไม่มีในหมายกำหนดการก็มีเด็กคนหนึ่งมานั่งจุ่มปุ๊บเลยอยู่ตรงนั้นพอพระองค์นั่นเสด็จดำเนินถึงเขาบอกว่าขอให้เป่ากำหม่อมให้หน่อยผมก็ประชวนเหมือนกันพระองค์ท่านก็ก้มเป่ากำหม่อมให้พ่วงเป่าเสร็จแล้วจะเสด็จดำเนินต่อเขาบอกขออีกครั้งนึงพระองค์ก็หันกลับมาก็เป่าให้อีกพ่วงจะเสด็จดำเนินต่อเขาบอกว่าเอาอีกสักครั้งนึงในหลวงนึกก้มลงเป่าอีกครั้งหนึ่งนะเชื่อไหมสามครั้งเป่ากระหม่อมเด็กน้อยคนนี้จากนั้นไม่มีใครพูดถึงเลยเหตุการณ์นี้ในประวัติศาสตร์แต่เมื่อปีครองราชย์ครบ60ปีนะเด็กน้อยคนนั้นก็โตแล้วเป็นผู้สูงอายุเขาบอกว่านั่นเป็นครั้งเดียวที่ผมพบกันในหลวงแล้วผมรู้สึกว่าผมตายเพื่อมาให้ถ่ายได้ในหลวงสูงสุดในแผ่นดินแต่ก้มเป่าหัวให้ผมทั้ง3ครั้งพระองค์ทรงรักผมทำให้ผมรักเมืองไทยผมตายเพื่อแผ่นดินไทยเมื่อไหร่ก็ได้กิริยาการอย่างนี้ถ้าพูดเป็นภาษาธรรมะก็คือการเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์หลักในการอยู่ร่วมกันแบบเศรษฐกิจพอเพียงคือเราต้องไม่มองข้ามหัวคนไม่ว่าเขาจะเป็นคนชงกาแฟเป็นยามเป็นคนเฝ้าเล็บเป็นแม่บ้านประจำออฟฟิศคนทุกคนในฐานะที่เป็นมนุษย์มีเกียรติหมดอย่าไปประเมินคุณค่าของคนจากรูปลักษณ์ภายนอกต้องประเมินคุณค่าคนจากความเป็นคนภายในนี่พระองค์ท่านก็ทรงทำให้ดูว่าเนี่ยแม้แต่คนเล็กๆก็ยังให้เกียรติสองไม่กลางเราเป็นคนเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยธรรมชาติของมนุษย์ชอบปลูกต้นกลางต้นไทรคือชอบทำตัวใหญ่บางทีเป็นเลขานายแต่ทำใหญ่กว่านายไม่รู้กี่เท่าศาสดาเคยเจอมาเยอะเลยโทรศัพท์ไปหาผู้ใหญ่เลขาไม่พบแต่พอได้คุยกับนายบอกธรรมดาเพราะฉะนั้นจึงมีคนอีกจำนวนมากที่ทำงานเกินเงินเดือนอาหารการเกินหน้าที่ที่ตัวเองมีอยู่แล้วคนอย่างนี้ในทางเศรษฐกิจพอเพียงถือว่าไม่มีวัฒนธรรมพระผู้ที่อยู่ในใจคนไม่ใช่คนที่กลางนะคือคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยก็ยิ่งชนะใจคนยิ่งพยายามที่จะอหังการเหนือคนอื่นจะยิ่งถูกกดลงต่ำทุกทีพระองค์ท่านทรงทำให้ดูยังไงมีอยู่ปีหนึ่งเสด็จที่ภาคอีสานแล้วจู่ๆรถก็ไปติดลมอยู่กลางทุ่งกลางนาเลยนะรถจิ๊บของพระองค์ท่านทรงขับเองข้าราชบริพารก็อยู่ในหมู่บ้านหมดในระหว่างรถติดลมนั่นเองมีนักเรียนหนึ่งคนเกเรมากหนีเรียนออกไปหาปูหาปลาอยู่กลางทุ่งของมันเลยนะสักพักหนึ่งมันเห็นรถติดลมอยู่มันวิ่งไปกับเพื่อนอีกสามคนไปช่วยเข็นรถเข็นยังไงมันก็ไม่ขึ้นเพราะมันเป็นเด็กประถมคนที่อยู่ข้างบนก็เลยดึงแบงค์ออกมาหนูเคยเห็นคนในแบงค์ไหมเจ้าหนูคนหนึ่งแงนหน้ามองเคยครับรู้สึกจะเป็นในหลวงอะไรประมาณนี้พระองค์ท่านก็ถามต่อว่าแล้วคนเนี้ยคล้ายไหมคล้ายคนในแบงค์เด็กมันก็มองหน้ามันบอกคล้ายครับเพิ่งรู้ตอนนั้นเองว่าเข็นรถให้ในหลวงเข็นยังไงก็ไม่ได้ในหลวงก็เลยดึงกระดาษออกมาเขียนโน้ตบอกเธอไปส่งให้คุณครูเธอทีสิเด็กคนนั้นเอาโน้ตแบบนั้นวิ่งไปหาครูที่โรงเรียนพอไปถึงปุ๊บครูโกรธมากไอ้หมอนี่เองมันหนีเรียนหักไม้เรียนมันตีตั้ง 4-5 ครั้งตีจนเด็กร้องไห้ร้องไห้เสร็จแล้วเด็กควักโน้ตของในหลวงยื่นให้อ้าวนี่มันลายเซ็นในหลวงนี่ครูเพิ่งรู้ว่าได้ตีราชทูตเข้าแล้วราชทูตถูกตีร้องไห้งอแงไปแล้วทั้งโรงเรียนเลยแห่กันมาหมดเลยมาเข็นรถให้พระองค์ท่านในที่สุดรถก็หายติดลมสิ่งที่ต้องการเน้นก็คือว่าพระองค์ท่านสูงสุดในแผ่นดิน แต่ไม่เคยแสดงพระองค์ในลักษณะที่ว่าอหังการให้ใครเห็นเลยเพราะฉะนั้นจึงอยู่ในใจของคนไทยทั้งชาติมาอย่างยาวนานคนที่พยายามจะทำตัวสูงก็สุดท้ายก็จะถูกกดแต่คนที่อ่อนน้อมทำตนจะสูงขึ้นนี่เป็นลักษณะของปัญญาชนคือเราจะอยู่ในสังคมได้เนี่ยมันจะต้องมีลักษณะอย่างนี้คือยอมรับจุดด่างแล้วแสวงจุดร่วมกับคนอื่นได้แล้วประเด็นสุดท้ายก็คือว่าเมื่อเราอยู่ในองค์กรอย่ามัวแต่ใช้งานซึ่งกันและกันแต่จะต้องให้ใจซึ่งกันและกันด้วยทุกท่านทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างนี้ต้องลงเรือลำเดียวกันแล้วก็อย่าคิดแต่จะเอาประโยชน์จากกันและกันแต่จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันธรรมชาติของความปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์นะมีสองลักษณะหนึ่งปฏิสัมพันธ์เหมือนไก่ไก่เนี่ยเวลามันเขี่ยอาหารได้มันก็จะให้ลูกกินก่อนเวลามีปัญหาก็จะเอาปีกโขกลูกนี่ความสัมพันธ์เชิงบวกคืออยู่ด้วยกันแล้วอบอุ่นด้วยกันแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งความสัมพันธ์แบบเม่นนี่ถ้าเจอกันปุ๊บมันใส่ขนเลยนะขนทิ่มตาเพื่อนมีไหมอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีอะไรดีเลยเพื่อนของเราเนี่ยเจ้านายเราก็ไม่ดีเพื่อนเราก็ไม่ดีเฮ้ยใครดีฉันดีมันดีอยู่คนเดียวนี่เรียกว่าความสัมพันธ์แบบเม่นเจอกันเมื่อไหร่เนี่ยเอาความทุกข์ไปพ่นใส่คนอื่นตลอดเวลาบางทีไม่พ้นนะแต่เราอยู่ของเราดีๆถ้ามันเดินมาคุยกับเราสองสามประโยคปุ๊บเราเสียส่วนไปทั้งวันมีไหมอยู่ด้วยกันจะต้องดูแลหัวใจซึ่งกันและกันเหมือนที่ครั้งหนึ่งในหลวงของเราเสด็จต่างจังหวัดแล้วเสด็จกลับประมาณ3 ทุ่มวันนั้นหลวงต้องฝ่าสายฝนแล้วเอามาเขียนไว้ในพระราชบัญชีบอกว่าสงครามกับตัวยึกยือมีทั้งทากมีทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดและอีกบันทึกหนึ่งก็เป็นเรื่องคล้ายๆกันคือพระองค์ไปเจอชาวบ้านแล้วต้องผ่านดงลึกมากกลับออกมาในบึ้งกันพระองค์ก็โดนกัดข้าราชบริพารก็โดนกัดกลับออกมาก่อนเสด็จพระราชดำเนินเนี่ยได้ถามข้าราชบริพารว่าใครบ้างที่ถูกบึ้งกัดพระราชบริพารก็ยกมือบอกว่าข้าพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านเสด็จไปที่รถแล้วหยิบยาบองออกมาพอมาถึงก็มาทาให้ข้าราชบริพารคนที่ถูกบึ้งกัดคนนั้นเลยนะเขาก็ได้แต่ยืนน้ำตาซึมเลยเพราะอะไรเพราะพระองค์ไม่เพียงแต่ทายาหม่องนะแต่ยังนวดให้ด้วยนวดทุกคนก็ยืนเซ่อกันไปหมดเลยในชีวิตเนี่ยไม่เคยเจอว่าในหลวงมาทายาหม่องให้แล้วก็นวดให้ใครเคยมีประสบการณ์ตรงไหมเขาก็นึกว่าฉันจะทำยังไงจะบอกว่าขอบคุณครับพระเจ้าอยู่หัวมันก็ไม่เคยมีธรรมเนียมเนี่ยนะเลยได้แต่ยืนน้ำตาคลอหน่วยเลยนะปัตมาเอาเรื่องนี้ไปถามนิสิตหลายมหาวิทยาลัยนิสิตคนหนึ่งบอกว่าถ้าเป็นหนูนะมือที่ในหลวงทายาขี้ผึ้งให้นะหนูกะว่าจะไม่อาบน้ำสัก3 วันรักษามือไว้อีกคนหนึ่งบอกว่าถ้าเป็นผมนะครับอาจารย์ผมบอกพ่อบอกแม่แล้วถ้าผมตายเนี่ยผมจะตัดมือสตาร์ไว้ไม่ต้องเผามันนะมือเดียวในแผ่นดินในโลกที่ในหลวงให้ความสำคัญโดยวิธีนี้ข้าราชบริพารผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกว่าในหลวงไม่เพียงแต่จะใช้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานเท่านั้นแต่พระองค์ให้กำลังใจเขาด้วยดูแลความเป็นอยู่เขาด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนที่ไปทำงานถวายพระองค์ท่านเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะอะไรเพราะพระองค์ไม่ได้แต่ใช้งานแต่พระองค์เคารพในความเป็นคนของเขาดูแลความเป็นอยู่ของเขาเราทุกท่านทุกคนอยู่ในองค์กรเดียวกันประเด็นที่เราไม่ควรมองข้ามก็คือต้องอยู่ด้วยกันอย่างมีหัวใจเหมือนที่ในหลวงเนี่ยทรงมีพระทัยใส่ข้าราชบริพารอย่างใกล้ชิดทรงสนใจคนเล็กคนน้อยถึงขนาดที่ว่าครั้งหนึ่งไปพักที่พระตำหนักภูเก็ตสองสามีภรรยาขายโจ๊กอยู่ในตลาดเชียงใหม่เอาโจ๊กขึ้นไปทูลเกล้าแล้วไม่ได้พบด้วยนะฝากข้าราชบริพารขึ้นไปปรากฏว่าโจ๊กอร่อยมากในหลวงขอชื่อที่อยู่ไว้ปีต่อมาเสด็จขึ้นไปพำนักอีกพระองค์ก็ถามหาสองสามีภรรยาคนนั้นว่ามาอีกไหมพ่อหาโจ้คนนั้นสองคนนี้มาให้สัมภาษณ์หนังสือบอกว่าเราก็ไม่นึกว่าเราเป็นแค่พ่อค้าโจ๊กแม่ค้าโจ๊กอยู่ที่ตลาดเชียงใหม่ในหลวงจะเก็บชื่อที่อยู่ของเราเอาไว้แล้วฝากของมาให้ด้วยนี่คือผู้ยิ่งใหญ่นะแต่ชนะใจคนเล็กคนน้อยเพราะอะไรเพราะมีหัวใจที่อ่อนโยนและหมุนและใหม่ไม่ดูถูกดูหมิ่นคนที่เราอยู่ด้วยกันเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เราทุกคนอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นต้องมีความสัมพันธ์กันแบบแม่ไก่กลับไปบ้านก็ต้องไปดูสถาบันครอบครัวของเราให้อยู่กันแบบแม่ไก่อย่าไปอยู่กันแบบแม่นถ้าเหล่านี้คือวัฒนธรรมที่เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมดดังนั้นขอสรุปในท้ายที่สุดนี้ว่าพอเพียงนะมองผ่านคำได้สามคำหนึ่งรู้จักพอสองรู้จักพอดีสามมีธรรมะในทุกขั้นตอนของการดำเนินชีวิตถ้าได้อย่างนี้แล้วเนี่ยคนก็สำราญงานก็สำเร็จอาตมาคิดว่าเท่าที่เวลาหน่วยก็คงจะปูพื้นกว้างในเรื่องของวิถีชีวิตที่พอเพียงไว้เพียงแค่นี้ในท้ายที่สุดนี้ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยดลบันดาลประทานพรให้คณบดีรองคณบดีคณาจารย์ตลอดจนถึงข้าราชการนิสิตนักศึกษาทุกท่านทุกคนขอให้อยู่ให้มีชัยไปให้มีโชคขอให้เงินเดือนเพิ่มโบนัสมีไหมโบนัสข้าราชการเนี่ยนะถ้าไม่มีก็ลองมีดูละคิดหรือทำสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปได้ชอบประกอบไปด้วยธรรมก็จงสมดังคำมุ่งมากปรารถนาด้วยการทุกท่านทุกคนเทอญ